الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على السلام، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
کہ آپ جانتے ہیں
بلگانیز دیکھ میں اتکان ہفتہ لاردہ بعض دولت لارگے سفر کل گیاندم شو جملہ دن آسٹرالیا ینگ زیلاندیا سنگاپور یاپونیا و باشقا دولت لار عادتم گے گورا سفر دن قیتگچ سفر پیتی دن جماعی نازل بولگن Allohning fazli marhamatini ko'rganimizning zikrini bayon qilaman. Bugun ham o'shani qisqacha qilib ko'rib chiqaman. Haqiqatda Allohning fazli marhamatini salab salog'iga yetish butunlay amri mahol ishdir. Chunki har safar bizlarga taqdir qilingan fazli marhamatga erishdik deb gumon qilganimizda Alloh taolo bizlarning noto'g'ri tushunchamizni ketkazadigan sabablar yaratadi va bizlarga bayon qiladiki, sizlar fazli marhamat deb hisoblaydigan narsalarning son-sanog'i yo'qdir. Bu narsa faqat uning birinchi bosqichidir. Va deydiki, kelinglar Men sizlarga yana boshqa bosqichni taqdim qilaman. Demak, Allohning fazli marhamatini salab salog'iga yetish insonning toqatidan ustundir. Ayniqsa, kelishi haqida Nabi sallallohu alayhi va sallam bashorat bergan Masihi Mavud alayhi salomga Alloh tomonidan berilgan va'dalar silsilasi hayotimizning har bir lahzasida yangi fazli marhamatlar xushxabarini bergandi. Ilohiy fazli marhamatlarni salab salog'iga yetishni qo'yavering. Balki men ularning zikrini qayerdan boshlashni ham bilmayman. Nima bo'lganda ham o'tgan 7 hafta mobaynida ko'rganimiz ilohiy fazli marhamatlarni juda qisqa tarzda aytib beraman. Shu o'rinda Vakilut Tabshir Al-Fazr ro'znomasiga jo'natib turgan va hanuzgacha unda chop qilinib turilgan ba'zi tafsilotlar borki, ba'zi birodarlar ularni o'qidilar ham. Lekin haqiqatda esa ba'zi tafsilotlarni so'z bilan ifodalash va hattoki bayon qilib berish tamoman amri maholdir. Odamlarning jamoani zikr qilganlarida aytib beradigan taassurotlarining haqqini yuzdan birini ham na men va na boshqasi ado qila oladi. Ammo ma'lum darajada ularni MTA ekrani orqali ko'rish mumkin. Va yaqin kunlarda ko'rasizlar ham. Jamoaning Axborot idorasi maqtovga sazovor harakatlar qildi va natijada safar asnosida o'tkazilgan muhim dasturlar xabari jamoaning ingliz tilini yaxshi biladigan kishilariga muntazam yetib turdi. Qisqasi, har bir safar va safardagi har bir kun bizlarga Allohning yangi-yangi fazl va marhamatlarini ko'rsatib, Allohga avvalgidan ham ko'proq shukrona qilishga undaydi va Masihi Mavud alayhissalomning haqliklarini yanada ochiqroq ravishda isbot qiladi. Ushbu qisqacha kirish so'zidan so'ng endi safarimizning ba'zi voqealari va safar asnosida ko'rgan ilohiy fazl va marhamatlarini aytib beraman. birinchi manzilimiz Singapur edi. Singapur aeroportiga mahalliy jamoa a'zolaridan tashqari Indoneziya va Malayziya jamoalaridan ham erkak va ayol ba'zi birodarlar va jamoa mas'ullari keldilar. Ularning tuyg'ulari chehralaridan bilinib turardi. Buni sizlar MTA orqali juma xutbasi berilayotgan paytdagi lavhalarni kuzatish asnosida sezgandirsizlar. Singapur safari 10 kun davom etdi. Shu asnoda men Indoneziya, Malayziya, Bruney, Tailand, Kambodja, Vietnam, Yangi Gvineya va Myanma davlatlaridan kelgan jamoa vakillari bilan uchrashdim. Indoneziyadan 2,5 mingga yaqin jamoa a'zolari kelishdi. Ularning ko'pchiligi safarga qodir bo'lmagan holda kelganlar. Ammo ular muhabbat va ixlosga to'la edilar. Balki ba'zilari qarz olib yoki biror narsani sotib bo'lsa ham safarga otlanganlar. Oldingi xutbalardan birida buni aytgandim shekilli. Ularning xayoli faqat bir narsa bilan band edi. U ham bo'lsa, dinda doimo sobit bo'lishlari uchun haqlariga duo qilishim edi. Ular orasida shundaylar ham bor ediki, jamoa muxoliflari ularni o'z uylaridan haydab chiqarganlar va bir yil yoki undan ko'proq muddatdan beri uy joysiz yurib, vaqtinchalik boshpanalarda yashab kelganlar. Lekin shunga qaramay, iymonlarini tark qilmaganlar. Aksincha, iymon va ishonchlari ziyoda bo'lgan. Jamoaning turli ishlari, shu jumladan majlislar, maxsus uchrashuvlar, darslar va ahmadiy bo'lmaganlar bilan yig'ilishlardan tashqari Singapurda qabul marosimi ham o'tkazildi. Unda Indoneziyadan ham ahmadiy bo'lmaganlar ishtirok qildilar. Ular orasida professor olimlar, siyosiy arboblar, umumiy holda ziyoli tabaqalar va muxbirlar bor edi. Shuningdek, ikki ro'znoma vakillari ham bo'lib, ular men bilan uchrashuv tashkil qildilar. Unda jamoani tanishtirish hamda jamoaning Indoneziyada yo'liqayotgan qiyin sharoitlari haqida so'z yuritildi. Qisqasi, oldin aytganimdek, marosimda hayotning turli sohalaridagi ahmadiy bo'lmagan kishilar ishtirok qildilar. Ularning soni 48 kishi edi. Ular orasida universitetlar professorlari, sobiq parlament a'zolari va Nahjatul Ulamo ismli diniy jamoaning 8 a'zosi bor edi. Universitetda professor vazifasida ishlaydiganlardan biri mening yonimda o'tirgan edi. Mening marosimdagi qisqacha xutbamni eshitgach dedi: "Sizdan iltimos, Indoneziyada bizning universitetda ham nutq so'zlasangiz, biz buni tashkil qilamiz." Men unga dedim: "Siz shuni xohlasangiz yaxshi. Lekin ehtimol siz bilmassiz. Agar shu ishni qilsangiz, odamlar shovqin-suron ko'taradilar." Nima bo'lganda ham u juda oliy janob kishi edi. Uning sheriklari ham mullalar tashkilotining a'zolari bo'lishiga qaramay oliy janob kishilar edilar. Singapurdagi qabul marosimidagi Lee Kong Choi ismli mehmon ishtirok qildi. U kishi 29 yil mobaynida 8 davlatlarda Singapurning elchisi bo'lib ishlagan. Shuningdek, parlament a'zosi va bosh vazir ham bo'lib ishlagan. O'zi davlatning asoschilaridan edi. U kishi shunday dedi: 60-yillarda Misrda elchi bo'lib ishlaganimda, Misr va Arab davlatlarining barchasida sharoit yaxshi edi. U yerda tinchlik barqaror edi. Hozir esa u yerlarda bir necha yildan beri tinchlik yo'qolib qoldi va islom surati buzib ko'rsatilmoqda. Men Ahmadiyya musulmon jamoasi rahnamosining harakatlaridan xursandman va bu jamoaning nomini ko'klarga ko'taraman. Chunki bu jamoa olamga haqiqiy islomni va uning tamoman to'g'ri suratini taqdim qilmoqda. U kishi hozir nafaqaga chiqqan bo'lib, Singapurning barcha kishilari hurmat-ehtirom ko'rsatadigan fuqarolaridandir. Shuningdek, Indoneziya islomiy tashkiloti bo'linmasi boshlig'i va Jakartadagi Islom milliy universitetining ayollar bo'limi boshlig'i Ida Rozida ismli kishi mening xutbamni eshitgach dedilar. Jamoa rivojlangan davlatlarning ilmlarini rivojlanayotgan davlatlarga tarqatish kerak. Mana shu bilan barchani insofsizlik va dunyoda hukmron qashshoqlikka qarshi kurashga undagan bo'lardi. U yerdagi xitobim mavzusi dunyodagi iqtisodiy vaziyat borasidagi islom ta'limoti edi. Shu xususda yana ilova qildiki, hozirgi asrda biron bir tashkilot yoki jamoada sizlar kabi tizim yoki boshqaruv mavjud emas. Ahmadiyya musulmon jamoasi bugungi kunda to'g'ri islomiy namuna ko'rsatayotgan yagona jamoadir. Bu o'sha yerdagi Islom universiteti professorining so'zi edi. Mehmonlar orasida Tusk Malayadagi yoshlar harakati a'zosi bor edi. U mening xitobimni eshitgach, bu xitob barcha indoneziyaliklarga yetkazilishi kerak. Toki Islomning tinchlik, xotirjamlik va kechiruvchanlik ta'limotini barchalar bilsinlar dedi. So'ng o'sha yerdagi universitet professori janob Kunta Safianto Indoneziya aholisining Ahmadiylarga qarshilik qilayotganlari Masihning xalifasini eshitib qalblari ochilishlarini xohlardim. Ahmadiyya musulmon jamoasining xalifasi bugungi kunda islomni tinchlikparvar din sifatida taqdim qilayotgan yagona kishidir dedi. So'ng o'sha yerda yana Indoneziyaning Tribuna Java ro'znomasi muxbiri bor edi. U Ahmadiyya mavzusida doktorlik dissertatsiyasini yozyapti. U kishi dediki, Masihning xalifasi bayon qilib bergan insoniylik, insof va tinchlik tamoyillari asosidagi Islomning iqtisodiy tizimi menga juda ta'sir qildi. Singapurda 27 yildan beri yashab kelayotgan va o'sha yerda musulmon bo'lgan va bir firmada ishlayotgan ingliz yigiti dedi. Bu dastur haqida eshitib, unda ishtirok qilishga qaror qilganimda firmadagi mas'ullar bir necha marotaba meni bundan qaytarishdi. Ehtimol firma egasi musulmondir. Ular seni ishdan bo'shatamiz ham dedilar. Shunga qaramay bu dasturga keldim. So'ng o'z taassurotlarida shunday dedi. To'g'ri, men oldindan musulmonman, lekin bugun eshitgan haqiqiy islom ta'limotini hayotimda birinchi marta eshityapman. Islomning bu suratini birinchi marta ko'ryapman. So'ng dedi. Bu yerga Britaniyaga kelganimda haqiqiy islomni bilishim uchun islom haqida ko'proq ma'lumot olib kelaman. U kishi Ahmadiyya musulmon jamoasiga kirish istagini bildirdi. Alloh taolo qalbini keng qilsin. Filippindan ham ba'zi mehmonlar bor edi. Ular orasida o'sha yerdagi Islom va Osiyo tadqiqotlari universitetining professori ham bor edi. U kishi mening yonimda o'tirgan edi. Bu dasturga taklif qilganim va u kishi bilan uchrashganim uchun menga tashakkur bildirgach dedi. Bu kalomni eshitganimdan so'ng o'ylaymanki, Ahmadiyya musulmon jamoasi bugungi kunda musulmonlarni jamlay oladigan yagona jamoadir. Buning yo'li esa siz aytganingizdek, Allohning haqiqiy ta'limoti va Qur'oni Karimga qaytish bilandir.
چلے جائیں. اسی طرح فلپائن کے سیکٹری ایجوکیشن میں رہ چکے ہیں.
مہمانلاردن یانا بر فلپیننگ سابق تعلیم وزیر بولب اوزی مسلمان ایدی. او کیشی دیدی بو جماع غلبه قازانیشگه گواهلیک بیرمن. سونگ دیدی بوگونگی کونده احمدیلر خوددی نبی صلی الله علیه و سلم داوریده مسلمانلار تازیقه اوچراگانلاری کبی تازیق آستیدادیرلر. برینچی عصرده اسلام غلبه گه ایریشگنی کبی بوگون احمدیه مسلمان جماعسی هم غلبه گه ایریشجک. بو aniq narsa bo'lib uni o'z ko'zlarimiz bilan ko'rmoqdamiz. Jamoa buyuk g'alabaga erishgan paytda o'sha ishda bizning ham hissamiz bo'ladi. Bizda ba'zilar chin yurakdan ahmadiydirlar, lekin o'sha yerdagi ba'zi tashkilotlardan qo'rqib buni e'lon qilmaydilar. Singapurda ko'zga ko'ringan dastur mana shu qabul marosimi edi. Bundan boshqalari esa uchrashuvlar va juma namozidan iborat bo'ldi. Shundan so'ng Avstraliya safari boshlandi. Sidneyda bir necha kun turgach, Melbourne shahriga otlandim. Bu shahar Sidneydan taxminan 800-900 mil masofada joylashgan. U yerda ham qirolichaning qabul markazida qabul marosimi o'tkazildi. Unda 220 ga yaqin mehmon jamiyatning turli sohalaridan hozir bo'ldilar. Ular orasida parlament a'zolari hamda armiyadagi katta mas'ullar bor edilar. Shu jumladan armiya shtab boshlig'ining brigada generali unvonli vakili ham bor edi. Parlament a'zolaridan biri Avstraliyaning turli millat va illatdan iborat xalqi sizning missiyangizni qo'llab-quvvatlaydi. Xalq sifatida bu ulug' missiyani qabul qilishni va bu missiyani tarqatayotgan siz kabi kishilarga hamkorlik taqdim qilishni xohlaymiz dedi. Bu yerda ham xitobimning mavzusi Islomning tinchlik va xotirjamlik missiyasi edi. So'ng yana parlament a'zolaridan bir ayol dedi. Bugun siz taqdim qilgan ushbu missiya insoniylik missiyasi bo'lib, din bilangina cheklanib qolmagan. Bizlar barchamiz ushbu missiyani qabul qilishimiz kerak. Ahmadiyya musulmon jamoasi imomi bizga xotirjamlik, insof, kechiruvchanlik va insoniyatga xizmat kabi fazilatlarni bayon qilib berdi. Bizlar bu go'zalliklarni qabul qilishimiz kerak. So'ng dedi. Men Ahmadiylarning bolalari axloq, ilm, odob va ehtirom ila bezanganlarini bilaman. Bas, barchamiz ushbu xislatlarni qabul qilishimiz kerak. Qisqasi, Ahmadiylar haqidagi ana shunday taassurotlar dunyoning ko'p joylarida hukmrondir. Masalan, Germaniya yoki boshqa davlatlarga borganimda bu narsani boshqa mehmonlar ham aytishadi. Shuning uchun har bir Ahmadiy ayol va bolalar bu taassurotlar doirasini yanada kengaytirsin va doimo yuksaklik tomon intilsin. Boshqa hech bir past tuyg'ularga berilishga hojat yo'qdir. Ana o'sha kishilar bizning so'zimizga quloq tutishga tayyordirlar. Faqat shugina emas, balki so'zimizni yaxshi ko'radilar va uni qabul qilishni xohlaydilar. Mehmonlardan janob Murray Lobli dedi. Ahmadiyya musulmon jamoasi imomi tinchlik mavzusini muloyim bir uslubda va har bir Avstraliya aholisi osongina tushunadigan so'zlar bilan bayon qilib berdi. Bugun ushbu zaldagi har bir insonning nidosi shu ediki, tinchlikni barpo qilishning yagona yo'li faqat muhabbatdir. Ushbu missiyani o'zimiz bilan birga jamoalarimizga olib borsak qandoq ham yaxshi bo'lar edi. So'ng mehmonlardan biri dedi: "Men va mening ayolim 18 yildan beri haqiqat izlaymiz. Bugun eshitgan narsalarimizda haq so'zdan boshqa narsa yo'q edi." Ahmadiyya musulmon jamoasi imomining xitobi komil va shomil bir xitob bo'ldi. Shu o'rinda faqat birgina ehtiyoj borki, u ham bo'lsa bu narsalarga amal qilish va qalblarimizni ular bilan bezashdir. Masihning xalifasi nafaqat tinchlikni qanday qilib qaror toptirish xabarini berdi, balki tinchlik qaror topmasligi oqibatlaridan ham bizlarni ogohlantirdi. Shuningdek, ABS, ya'ni Avstraliya televizion hayoti degan hukumatning mashhur televizion kanali bor. Uning muxbirlaridan biri o'z taassurotlarida shunday dedi: "Ahmadiyya musulmon jamoasi imomining xitobi muvozanatli, mantiqli, insofli va haqiqatlarga asoslangan edi. Bu xitob bizning qalblarimizni ochib yubordi." So'ng mehmon xonimlardan biri Adrine Green xonim bunday dedi: "Men buyuk bir dasturda ishtirok qilishim bilan faxrlanaman. Shuningdek, men hazrat janoblarining dunyoda tinchlikni qaror toptirish borasida aytganlaridan juda ta'sirlandim. Bugun men sizlarning qadriyatlaringizni juda sevaman deb baralla aytaman. Shuningdek, davlatimning aholisi shu qadriyatlarni mahkam tutmoqlarini orzu qilaman. O'z missiyangizni odamlarga yetkazishingizni xohlayman. Bizlarning bunga ehtiyojimiz bor." U xonim gapirayotgan paytida ko'zlaridan yosh oqardi. So'ngra Nuks shahri hokimi Ahmadiyya musulmon jamoasi imomining xitobidan bir narsa ayon bo'ldi: "U ham bo'lsa sizlar haqiqatda o'zlaringiz qabul qilgan diniy fikrlarni tarqatasizlar, ya'ni tinchlik va xotirjamlik dini. Ahmadiyya musulmon jamoasi imomi aytgan narsa ayni haqiqatdir. Bundan shu narsa bilinadiki, tinchlikni qaror toptirmoq muammolarni xotirjamlik bilan hal qilishga bog'liq. Bu mamlakatning tarixi faqat 200 yilga yaqindir. Ya'ni bu yerning asl aholisi bo'lmish aborigenlar tarixidan tashqari. Bu yerlarning haqiqiy egalari esa bu yerga bor yo'g'i 200 yil oldin kelganlar. Bugun bu go'zal missiyani tarqatayotgan diniy rahlamoni ko'rganimda Avstraliyada yangi bir salqin shaboda esayotganini sezdim" dedi. So'ng dediki: "Shu gapni ayolimga ham aytgandim. Jamoa a'zolarining chin yurakdan otilib chiqayotgan muhabbatlari ularning chehralari va tuyg'ularida namoyon bo'lmoqda. Ushbu muhabbat va tinchlik risolasini odamlarga yetkazish uchun bu jamoa yanada ko'proq tarqalsa qandoq yaxshi bo'lardi. Endi Avstraliyadagi ahmadiylarning vazifasi shu missiyani ko'targan holda harakat qilsinlar. U yerda pokistonlik bir musulmon ham bor edi. U bu yerda ushbu dasturda kuzatgan viqorni boshqa biron bir munosabatda ko'rgan emasman" dedi. Mehmonlar orasida Somalining bosh konsuli ham bor edi. U dedi: "Aytgan barcha so'zlaringizni diqqat bilan eshitdim va undan juda ta'sirlandim. Shuningdek, u yerda quvaytlik janob g'olib jobir bo'lib, u kishi dedi: "Arab bahori borasidagi qilgan tahlilingizdan juda ta'sirlandim. Menga qarab dediki: "Siz juda shijoatli ko'rindingiz va aytgan har bir gapingiz haqiqat ustida barpo qilingandir. Tahlilning bu darajada komil va ravshan bo'lishini kutmagandim. Aytganimdek, hozir bo'lganlar soni katta bo'lib 220 ga yaqin mehmonlar kelishdi. Ularning har biri o'z taassurotlarini aytib berdi va men ulardan ba'zilarini tanlab oldim. Dasturdan so'ng uchrashuvlar bo'ldi. Shu asnoda bu mamlakat aholisining juda ixlosmand ekanligini ko'rdim. Shuningdek, ular nafaqat tashqi ixloslarini ko'rsatib qolmay, balki mening xitobimdan ham juda ta'sirlanganlarini ko'rdim. Rasmiy taassurotlardan tashqari, uchrashuv paytida ham o'z taassurotlarini bildirdilar. Melburn shahrida jamoa uchun markaz sotib olindi. Sizlarga shu haqda ham bir narsa aytib berishni xohlayman. Chunki uning zikri biror xutbada tilga olinmadi. Shunday qilib, uning yuzasi 7,5 gektar akr, ya'ni taxminan 3 gektar bo'lib, bino avvaldan mavjud edi. Binoning yuqori qavatdagi yuzasi 2500 kvadrat metr bo'lib, shu jumladan taxminan 3000 namozxon sig'adigan zali ham bor. Tasodifan bino qiblaga yuzlangan. Agar bu zalga binodagi boshqa bir zalni qo'ssak, bu binoda taxminan 4000 namozxon namoz o'qishi mumkin. Bundan tashqari, bino jamoaning markazi, mehmonxona, ikkita turar joy xonasi, kutubxona, kabinet va o'qish zali, shuningdek oshxona, ombor va bir kichkina zalni ham o'z ichiga olgan. Binoning mashinalar turadigan 3 maydoni ham bo'lib, unda 200 dan ortiq mashina turishi mumkin. Jamoa ushbu binoni sotib olish uchun 2007 yil avgust oyida talabnoma taqdim qilgan edi. Shunda qo'shnilar masjid qurishga ruxsat berilmasin deb ko'p e'tirozlar bildirishgan. Lekin Alloh taolaning fazli marhamati bilan shahar hokimligi taxminan 1,5 yildan keyin jamoaga bu binoni sotib olishga ruxsat berdi. E'tiborga loyiq narsa shuki, shahar hokimligining barcha a'zolari jamoa foydasiga ovoz berdilar. Bu bino ilgari klub bo'lib, yonida bog' ham bor edi. Tashqi tomondan ba'zi bir o'zgartirishlar kiritish bilan jamoaning markaziga aylantirildi va shu nom bilan ro'yxatdan o'tkazildi. Shundan so'ng qanday qilib ko'pchilikning jamoa haqidagi fikri tamoman o'zgarganini va bu boradagi bildirilgan fikrlarni ham eshitdingizlar. Bu binoning narxi 800 ming dollar edi. Shundan so'ng remont va qayta qurish ishlari 500,000 dollarni tashkil qildi. Shu bilan binoning umumiy narxi 1,3 million dollarni tashkil qildi. Shuningdek, jamoadagi odatga ko'ra ko'ngilli ishchilar hisobiga taxminan 500,000 dollar mablag' tejab qolindi. Binoning bozor narxi esa kamida 5 million dollarni tashkil qiladi. Alloh taolo o'z fazli marhamati bilan jamoaga narsalarni arzon narxda yetkazib turadi. So'ngra Sidney shahriga qaytdik va u yerda yubiley zalini ochib berdim. Unda 1400 namozxon sig'adi. Bu binoda jamoaning idoralari 2 qavatda joylashgan bo'lib, shu jumladan Lajna Imomulloh idorasi, boshqa bo'linma tashkilotlar va undan tashqari safar asnosida majlislar zali hamda keng oshxona ishlatib turdi. Ochilish marosimiga parlament a'zosi va Avstraliya bosh vaziri vakili bo'lmuş Kansetta xonim tashrif buyurdi. Shuningdek, adliya vaziri mansabida ishlayotgan parlamentning boshqa bir a'zosi ham keldi. Bundan tashqari, muxolifat rahbari va boshqa ko'pgina parlament a'zolari, parlamentning qonunchilik va adolat palatasi kotibi, mintaqaning politsiya zobiti hamda konsullar va jamiyatning turli sohalaridan katta kishilar kelishdi. Yubiley zalining ochilish marosimida turli islomiy mavzularni, shu jumladan islom hamda Ahmadiyya musulmon jamoasi ta'limoti va xilofatning jamoadagi rolini bayon qilib berdim. Alloh taolaning fazli marhamati bilan xitobim yaxshi va ijobiy ta'sirot qoldirdi. Politsiya zobiti dedi. Ahmadiyya musulmon jamoasi imomi dediki, ekstremistlar islomning obro'sini tushirdilar. Bu so'zdan juda ta'sirlandim. Bunga qarshi tinchlik xotirjamlik missiyasi vositasida javob bermoq juda buyuk ishdir. Indra Devi ismli boshqa bir mehmon xonim dedi. Bu xitob o'z ichiga qimmatli ma'lumotlarni olgan bo'lib, juda yaxshi bo'ldi. Islomni yaxshiroq suratda tushunishimga yordam beruvchi kitobga ega bo'lishni xohlayman. Men islom mavzusida ikkilanib yuribman. Lekin bu marosimga meni da'vat qilishingizni o'zimga sharaf deb bilaman. Deymanki, islom ta'limotini o'rganib chiqqandan so'ng ikkilanishi ushbu ta'limotning ziddiga amal qiluvchi musulmonlarning tasarruflariga bog'liq. Nima bo'lganda ham o'sha yerdagi jamoa a'zolariga o'sha xonim bilan aloqada qolsinlar va unga jamoa kitoblarini muhayyo qilsinlar deyman. Shuningdek, boshqa mehmonlar ham yaxshi taassurotlar bildirdilar. So'ngra Avstraliyadagi Brisbane shahrida masjidni ochib berdim. U haqda xutbalardan birida ham eshitdingiz. U yerda ham ochilish marosimi o'tkazilib, unda jamiyatning turli sohalaridan katta kishilar, shu jumladan parlament a'zolari, politsiya zobitlari, tabiblar, professorlar, injenerlar, turli tashkilot a'zolari, cherkov a'zolari va qo'shnilar ishtirok qildilar. Ular orasida Klaus Grin ismli yahudiy qo'shni bor edi. U kishi masjid qurilishiga juda qattiq qarshilik qilgan edi. Lekin masjid qurilgach, ahmadiylarning yurish-turishlarini ko'rib, tamoman o'zgarib qoldi. So'ng yana bir Ralph Grim ismli boshqa bir qo'shni bor. U kishi oldin juda qattiq muxolif edi. Lekin noto'g'ri tushunchasi yo'qolgach, jamoaning do'stiga aylandi. Balki uni qo'llab-quvvatlash uchun tovush chiqara boshladi. Shuningdek, boshqa mehmonlar, shu jumladan Logan shahri hokimining noibi ham bor edi. U dedi: "Ahmadiyya musulmon jamoasi insoniyatga xizmat qilishda juda peshqadamdir. Uning o'ziga xos pokiza xizmati uni boshqa tashkilotlardan ajratib turadi. Shu xizmatlar jumlasidan jamoa a'zolarining Avstraliyadagi umumiy tozalik kampaniyasi paytidagi tozalik ishlarini bajarishlari, Qizil Xoch tashkiloti uchun xayriya to'plashlari, ko'ngilli ravishda qon berishlari va boshqa xayrli ishlardir. Shuningdek, joriy yilning boshida jamoaning 50 a'zosi to'fonlardan zarar ko'rgan Queensland mintaqasida 2 hafta mobaynida xizmat qildilar. Odatda deyishadiki, bu yerga boshqa davlatlardan kelgan muhojirlar mahalliy jamiyatga kirishib keta olmaydilar. Lekin men baralla aytamanki, bu gap Ahmadiyya musulmon jamoasiga taalluqli emas. Aksincha, ahmadiylar Avstraliyani sevishadi va mamlakatga maqtovga sazovor xizmatlar taqdim qilmoqdalar. Dunyo ahli bugungi kunda muhtoj bo'lib turgan muhabbat va shafqat mana shudir. Marosimga mintaqa politsiyasi boshlig'i ham keldi va dediki, jamoa bizlarga doimo yordam beradi va barchani hurmat qiladi. Sizlar katta axloqiy quvvatga egasizlar. Uning xitobi tugagach, meni yonimda o'tirgan bir parlament a'zosi menga dediki, bizning jamiyatda politsiya boshlig'i juda katta o'rinni egallaydi. Bu mansabga erishgan zobitlar odatda marosimlarda ishtirok qilmaydilar. Men bu kishi qanday qilib sizlarning marosimingizga keldi deb juda ham hayronman. Parlamentning boshqa bir a'zosi mening xitobimni eshitgach, men ehtiroslarga to'lib ketdim va bu xitobni eshitgach juda ta'sirlandim. Zero u chin yurakdan otilib chiqdi va barchani masjid haqida xotirjam qilib qo'ydi. Xitob asnosida ahmadiy bo'lmaganlarning chehralariga boqqanimda ularning tamomi ishtiyoq ila uni maqtayotganlarini ochiq ko'rdim dedi. Da'vatni yetkazmoq hamda Qur'oni Karim va Bibliyaning ilm ma'rifat borasida aytganlari mavzularida u bilan gaplashdim. U Qur'oni Karimning ta'limoti Bibliya ta'limotidan yuqori va ustun turishini tan olaman dedi. Unga Qur'oni Karimni o'zi o'qib chiqishini aytdim. Mahalliy Ahmadiylardan shu mavzudagi Qur'oniy oyatlarni unga chiqarib berishlarini talab qildim. So'ng unga Qur'oni Karimni ingliz tilidagi 5 tomli tafsirini berdik. Demak, ana shu uslubda Alloh taolo islom da'vatini yetkazish eshiklarini ochib beradi. Bu yerda doktor Jon degan yana bir mehmon bor edi. U shu tunda bu yerga kelmasdan ilgari bezovta edim. Chunki men musulmon emasman va bu yerda qanday muomala qilishni bilmayman. Lekin Mirzo Masrur Ahmad bugun ko'pgina xavflarimni ketkazdi dedi. Avstraliya haqida qisqacha shu edi. So'ng Yangi Zelandiyaga safar qildik va u yerda bino qilingan Baytul Muqit nomli birinchi masjidni ochib berdim. Masjidni ochishdan ilgari taniqli mahalliy qabila bo'lmish Maori qabilasining qiroli tashkil qilgan qabul marosimida ishtirok qildim. Qabila qiroli marosimning tashkil ishlarini o'zi boshqarib turdi. Qabila bayrog'ining yonida jamoa bayrog'ini ham o'zi ko'tardi. Qirolning odatiga ko'ra bu kabi marosimlarda o'zi kelmaydi. Lekin bizning marosimimizga keldi. Unda rasmiy marosim hisoblanadigan ushbu marosimdan keyin bizlarni katta bir zalga olib kelishdi va u yerda o'zaro suhbat o'tkazdik. Shu munosabat bilan unga mahalliy Maori tiliga tarjima qilingan Qur'onni taqdim qildik. Ushbu e'tiborli marosimdan so'ng masjidning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Uni o'sha marosimga ishtirok qilishga taklif qilgandik. Marosimga xotini bilan keldi. Garchi oldinroq bizga uning xotini kelmasligini aytgan bo'lsalar-da, lekin u kelishga istak bildirdi va keldi. Shuningdek, boshqa katta shaxslar ham keldilar. Shu o'rinda Qur'oni Karimning Janob Shakil Ahmad Munir tomonidan Maori tiliga qilingan tarjimasi haqida bir oz aytib bermoqchiman. Aldirroq bu tarjimaning 15 porasi chop qilingan edi. Hozirda Qur'oni Karim to'liq tarjima qilinib chop etildi. Birodarimiz til bo'yicha olim emasdi, balki fizika fanlar professori. Lekin u kishi bu tilni 4-chi xalifaning ko'rsatmasiga binoan o'rgangan edi va Qur'onni tarjima qila boshladi. U kishining yoshi 81 da. Shu ishga 25 yil umrini sarfladi. Avval tilni o'rgandi, so'ng esa Qur'oni Karimni tarjima qildi. Birodarimiz bu amalga juda uzun vaqt sarflaganini, ayniqsa bu tilning ko'plik formalarini tushunish juda qiyinligini, shuning uchun uni tushunish ko'p vaqtni talab qilganligini aytadi. Shuningdek, yosh kattaligi ham o'rganishga qo'shimcha to'siq bo'lganligini aytadi. Bu haqda ro'znomalardan biri ham xabar bergan. Nima bo'lganda ham juda tirishib va uzoq muddatda to'xtamay amal qildi. Shu asnoda ba'zi muammolar va qiyinchiliklarga ham uchradi. Shular jumlasidan Ahmadiy bo'lmaganlar qilishgan tarjimalarni o'rganib chiqdi va ularning talab darajasida emasligini bilgach, shu vazifani o'zi ado qilishga kirishdi. Alloh taolo u kishiga yaxshilik bersin. Ro'znomalar bu tarjima haqida sharh berishdi va uni juda ko'p maqtashdi. Shuningdek, mendan muxbirlar so'rashdiki, bu qabila juda katta emas. Nega Qur'oni Karimni bu tilga tarjima qildingiz? Dedimki, bizning vazifamiz Qur'onni barcha tillarga tarjima qilishdir. Qur'on da'vatini barcha odamlarga yetkazishimiz kerak. Arab tilini o'qiy bilmaydigan va uni tushunmaydiganlarga yetkazishimiz kerak. Allohning fazli marhamati bilan mahalliy aholidan bir kishi bayat qildi va yana bir yo ikki kishi bayatga tayyor holda turibdi. O'sha muxbirlarga dedimki, bizlar Qur'oni Karimni chop qildik va odamlar uni o'qib Allohning izni bilan Ahmadiyya musulmon jamoasi vositasida islomga kiradilar. Baytul Muqit masjidining ochilish marosimi o'tkazildi va oldin aytganimdek boshqa katta shaxslar qatorida Mori qabilasi qiroli va uning xotini unda ishtirok qildilar. Shuningdek, ommaviy matbuot va elektron axborot vositalari vakillari ham keldilar. Kelganlarning soni 107 ga yaqin mehmondan iborat bo'lib, ular o'z taassurotlarini aytib berdilar. Ingliz cherkovi vakili Masihiy ruhoniysi kan barcha dinlar yonma-yon yurishlari va ulardan birortasi boshqasining diniga qo'shilmasligi kerak dedi. So'ng dedi, Ahmadiyya musulmon jamoasi imomi aytgan narsa, ya'ni ommaviy axborot vositalari islom suratini buzib ko'rsatishlari juda to'g'ri gapdir. Men u yerdagi nutqimda ommaviy axborot vositalari islom suratini buzib ko'rsatmoqdalar va musulmon bo'lmaganlar orasida xato taassurotlar tarqatmoqdalar deb aytgandim. Shunga sharh berib, Masihiy ruhoniysi Ahmadiyya musulmon jamoasi imomi aytgan narsa, ya'ni ommaviy axborot vositalari islom suratini buzib ko'rsatishlari juda to'g'ri gapdir. Har safar bir terror sodir bo'lganda axborot vositalari bironta masjidni namoyish qilib, unda namoz o'qib turgan musulmonlarni ko'rsatishadi. Shunda musulmon bo'lmaganlar musulmonlarni ekstremizm va terrorizmga daxli bor ekan deb o'ylashadi. Haqiqatda esa islomning ekstremizm va terrorizmga hech bir aloqasi yo'qdir. Bu narsani jamoa imomi o'z xitobida isbot qilib berdi. Masjidning ochilish marosimini mahalliy axborot vositalari juda keng yoritdilar. Yangi Zelandiyada yana bir boshqa marosim ham o'tkazildi. Bu marosim poytaxt Aklenddan 800 mil uzoqlikda o'tkazilib, uni parlament a'zosi va Singh hindularidan bo'lmish Kanval Jit Singh degan kishi o'tkazdi. Bu marosim mahalliy parlamentning binosidagi katta zalda o'tkazildi. Marosimda parlament a'zolari va elchilar ishtirok qildilar. Shu jumladan Isroil va Eron elchilari, Britaniya konsulining noibi, politsiya zobitlari va universitetlarning professorlari. Shu munosabat bilan dunyoda tinchlik xotirjamlikni qaror toptirish uchun qilinishi kerak bo'lgan ishlar haqida gapirdim. Hozir bo'lganlar, aytilganlar haqida yaxshi taassurotlarni bildirdilar. U yerda Yangi Zelandiya notijoriy radiostansiyasi bo'lib, uni Checkpoint ismli juda muhim dasturi bor. O'sha radiostansiyada bizning marosimimiz haqida xabar tarqatildi. Keyinroq ro'znomalar bizning dasturlarimizni qanday yoritilganligini aytib beraman. Shunday qilib, Yangi Zelandiyada mana shu ikki dastur o'tkazildi, ya'ni masjidning ochilish marosimi va parlamentda o'tkazilgan marosim. So'ng Yaponiyaga safar qildik va u yerdagi Nagoya shahrida ham qabul marosimi bo'lib o'tdi. Unda 117 mehmon ishtirok qildi. Ular orasida Sotsialistik partiya boshlig'i, parlament a'zolari, Nagoya shahri hokimi, mintaqa siyosiy partiyalar a'zolari, shuningdek, sinotaizm va buddizm vakillari, turli universitetlardan 14 ta professor, advokatlar va turli tashkilot a'zolari bor edi. Shuningdek, mehmonlar orasida janob Yoshiaki bo'lib, u kishi Sotsialistik partiya boshlig'i va shahar parlamenti a'zosi hamda zarar ko'rganlarning turar joylariga mas'uldir. Marosimga 1000 km yo'l bosib keldi. U dedi, 2011 yilgi zilzilalardan va tufondan keyin Ahmadiyya musulmon jamoasining ko'rsatgan xizmatlarini unutib bo'lmaydi. Bu yerga tashakkur bildirish hamda ushbu jamoa a'zolari bilan uchrashish va shaxsan jamoa imom bilan uchrashib unga sizning jamoangiz a'zolari sizning ta'limotlaringiz va ko'rsatmalaringizga amal qilib insoniyatga shafqat ko'rsatish ishtiyoqida xizmatga mashg'uldirlar deyish uchun keldim. Senyor, bu xitobni eshitdim va iymonim kamol bo'ldiki, butun dunyoda tinchlik qaror topish siri Ahmadiyya musulmon jamoasi imomi ta'limotlarida mujassamdir dedi. Demak, o'sha kishilarga haqiqiy islomning ta'limoti xabari berilsa, olijanob tabiatli har bir kishi tinchlik faqatgina islomga bog'liq deyishdan boshqa chorasi qolmaydi. Allohga duo qilamizki, shu narsani botil amallar bilan mashg'ul terrorchilar hamda ularning o'z kuch-quvvatlariga suyanadigan rahnamolari ham tushunsinlar. U yerda mashhur bir advokat o'z nutqida va taassurotlarida shunday dedi. Tashakkur va muhabbat tuyg'ularini chin yurakdan bildirmoqdaman. 1951-yil San Fransiskoda bo'lib o'tgan konferensiyada buyuk Chodri Zafarulloh xon Yaponiya jamoasining bu aloqasiga asos solgandi. O'shanda u Yaponiyaga nisbatan adolatli bo'lish va Yaponiyada tinchlikni o'rnatish dunyo uchun juda muhimdir. Chunki kelajakda Yaponiya dunyoda tinchlik o'rnatishda va dunyo siyosatida muhim rol o'ynaydi degan edi. O'sha davrlarda Yaponiya noloyiq muomalaga yo'liqqan bo'lib, Chodri Zafarulloh xon San Fransisko konferensiyasida Yaponiya borasida juda ta'sirli xitob qilgan edi. Shundan so'ng u yerdagilar bundan juda ta'sirlangandilar va Yaponiyaga nisbatan mavqiflari o'zgargan edi. Shuning uchun uni qadrlaymiz. Shu sababli aloqalarimiz jamoa bilan yaxshidir. Bu aloqalarni yanada kuchaytirishni xohlaymiz. Lekin uning mamlakatining badbaxtligidan u kishi birinchi tashqi ishlar vaziri bo'lgan o'z vatanida qadrlanmaydi. Boshlang'ich maktablarning kitoblarida u kishi Pokistonning birinchi tashqi ishlar vaziri ekanligi o'chirilib tashlandi va uning joyiga boshqa shaxsning ismi yozildi. Shu tarzda bolalarga xato ma'lumotlarni ta'lim beradilar. E'tiborga loyiq narsa shuki, uning ismi kitoblarda birinchi tashqi ishlar vaziri sifatida tilga olingan bo'lib, hozirda uni o'chirib tashlaganlar. So'ngra dedi. Ahmadiyya musulmon jamoasining to'fon va zilzalalar paytida taqdim qilgan xizmatlarini esdan chiqara olmaymiz. Jamoa a'zolarining yurish-turishlari, tabiatlari va o'zlari yashayotgan davlatga xizmat qilishga bo'lgan ishtiyoqlari bilan butun dunyodan ajralib turadilar. Har bir ahmadiy bu narsani doimo hisobga olib turishi kerak. So'ngra dedi. Bugun islomning go'zal qiyofasini ko'rdik va shu narsaga amin bo'ldikki, agar butun dunyoni bir qo'l ostida jamlash kerak bo'lsa, unda bu qo'l o'z imomiga ega bo'lgan Ahmadiyya musulmon jamoasining qo'lidir. Shu kabi anchagina ta'sirotlar bor bo'lib, uning barchasini batafsil aytib bera olmayman. Ular ingliz va urdu tillaridagi jamoaning Al-Fazil kabi va boshqa ro'znomalarda chop etiladi. Endi safar va qabul marosimlari haqida bu xabarlarni chop qilgan hamda Islom va Ahmadiyya musulmon jamoasining missiyasini yetkazgan va shuningdek men bilan bo'lib o'tgan uchrashuvlarni yozib olib, ularning ba'zilarini televizor yoki radio orqali ham tarqatgan ro'znomalar haqida biroz xabar beraman. Avvalo Indoneziyaga kelsak, u yerdan Indoneziya axborot vositalarining vakili sifatida ikkita muxbir keldi. U yerda har hafta chiqadigan mashhur bir jurnal bo'lib, u 100 ming nusxada chop etiladi. Shu jurnal va bundan tashqari boshqa bir ro'znomada mening maqolam chop etildi. So'ng u yerda G'arbiy Yavadagi Yavadan ham 2 ro'znoma bor edi. Ya'ni Tribun Javr va Qudlatan Rakiyat ro'znomalari. Ularning ham chop etilish nisbati taxminan 70 mingga yetadi. Bundan tashqari, yana bir keng nashrli ro'znoma bo'lib, u ham shu axborotlarni chop etdi. Avstraliyadagi ommaviy matbuot va elektron axborot vositalari bu safarni yaxshilab yoritishdi. ABC, Milliy televizor va radio kanallari men bilan uchrashuv o'tkazdilar va o'sha ikki uchrashuv batafsil bir ravishda tarqatildi. Undan mening savollarga bergan javoblarimni zikr qildilar. Bu radio va televizion kanallari butun mamlakatda eshitiladi va tomosha qilinadi. Balki radio kanallar Tinch okeani orollari muhitida ham eshitiladi. Uni eshituvchilarning soni taxminan 1 millionga yetadi. U yerda Avstraliya televizion kanali bo'lib, uni 46 davlat tomosha qiladi va tomoshabinlarning soni 10 millionga yetadi. Uchrashuvni yozib olgan muxbir bu uchrashuvni juda ko'p tomoshabinlar ko'rganidan va unga e'tibor berganlardan hayron qolganini hamda ulardan yaxshi taassurotlar qabul qilganini aytdi. So'ng dedi: "Kelgusida menga ko'proq vaqt ajratishingizni xohlardim. Siz bilan yana boshqa bir uchrashuv yozib olmoqchiman." Bu uchrashuv Avstraliya ABC televizion kanalining mashhur va juda katta ahamiyatga ega bo'lgan onlayn axborotlar dasturi ichida berildi. Va aytganimdek, uni 46 ta davlat tomosha qiladi. Uchrashuvni yozib olgan muxbir juda mashhur bo'lib, u odatda Avstraliyaga tashrif buyurgan davlat rahbarlari va bosh vazirlar bilan uchrashuvlarni yozib oladi. Uning dasturlari e'tibor bilan eshitiladi va tomosha qilinadi. Bu uchrashuvni ham taxminan 10 millionga yaqin kishi tomosha qildi. Yangi Zelandiya axborot vositalariga kelsak, Maori qabilasi qiroli o'tkazgan qabul marosimi 1 milliy televizion kanali orqali ko'rsatildi. Bu dastur butun mamlakatda tomosha qilinadigan dasturdir. 1 milliy televizion kanali esa mamlakatdagi joriy axborot va sharoitlar haqida xabar beruvchi 1 kanal bo'lib, kundalik tomoshabinlar soni 642 mingga yetadi. Baytul Muqit masjidining ochilish marosimi Maori qiroli dasturi kabi radioda ham berildi. Ro'znomalarda ham mening safarim va masjid haqidagi axborotlarni tarqatdilar. U yerda Sunday Star nomli katta ro'znoma bo'lib, taxminan 160 ming nusxada chop etiladi. Uni 1 milliondan ortiq kishi o'qiydi. Mening fikrimcha 160 mingdan ortiq kishilar uni internetdan o'qiydilar. So'ng u yerda Aklenddagi Manuka Kurier ro'znomasi ham bor. U 69 ming nusxada chop etiladi va o'quvchilar soni 194 ming kishini tashkil qiladi. Bundan tashqari o'quvchilar soni 96 ming bo'lgan Vakata Time ro'znomasi ham bor. Elektron axborot vositalariga kelsak, u yerda Scoop nomli sayt bo'lib, mamlakat miqyosida juda mashhur sayt hisoblanadi va uning ziyoratchilari 450 ming kishini tashkil qiladi. Shu sayt ham masjidning ochilish marosimi va jamoa haqidagi xabarlarni tarqatdi. Yaponiyadagi matbuot ommaviy axborot vositalariga kelsak, u yerda Asahi nomli ro'znoma bor. U juda keng tarqalgan ro'znoma bo'lib, 20 milliondan ortiq nusxada tarqatiladi. Shu ro'znomada mening suratim chop etildi va shuningdek Londondan Ahmadiyya musulmon jamoasi imomi kelib, bu yerda birinchi masjid bino qilishni e'lon qildi va bu jamoa islomiy toifalardan biridir. Jamoa imomi dediki, dini va millatidan qat'iy nazar bu masjidga har bir kishi kelishi mumkindir. Safarim haqidagi xabar chop etildi. Qisqasi, muxbirlar bilan suhbat qilganimda va uchrashuvlarni yozib olinayotgan paytda islomning go'zal ta'limotlari hamda Masihi Mavud alayhissalomning yuborilishidan ko'zlangan maqsadni aytib berdim. Bundan tashqari, islomiy o'lkalarda hukmron tartibsiz sharoitlar va ularning yechimlari hamda butun dunyoda tinchlik xotirjamlikni qaror toptirish imkoniyati haqida gapirdim. Shuningdek, Iso alayhissalomning islom dinidagi haqiqiy maqomi hamda xilofat va jamoa orasidagi aloqa haqida gapirdim. Nima bo'lganda ham turli yo'llar orqali jamoa haqida ma'lumot berildi. Agar barcha ro'znomalar, radio va televizion kanallar va boshqalarni jamlasak, bu axborot vositalari ashoblari fikricha jamoaning da'vati ushbu mintaqadagi radio tinglovchilar, teletomoshabinlar va gazeta o'quvchilaridan iborat taxminan 350 million kishiga yetib borgan. Har bir mintaqada Allohning o'zi islom ta'limotlarini tanityapti va odamlar Masihi Mavud alayhissalomning yuborilganligini bilmoqdalar hamda biz haqiqiy islom ta'limotini taqdim qilishga fursat topmoqdamiz. Haqiqatda esa bu narsalarning barchasi Masihi Mavud alayhissalomning bu asr hidoyatni tarqatishning komil bo'lish asridir degan so'zning ro'yobga chiqishi bilan bo'lmoqda. Bu narsa shu so'zning ro'yobga chiqayotganligiga Allohning amaliy guvohligidir. Zero axborot vositalari dasturlarimizni bizning harakatlarimizda ham ko'proq darajada yoritmoqda. Bu 4 davlatda va ular orqali yana 46 ta boshqa davlatda ham, shu jumladan Pokistonda ham, u yerdan ham mening uchrashuvim haqidagi xabar yetib keldi. Davlat da'vatimizni tarqata olmasdik. Nima bo'lganda ham, haqiqiy islom ta'rifi va Ahmadiyya da'vati yana 46 ta davlatga ham yetib bordi. Agar odamlar aqllarini yuritsalar, mana shuning o'zi Masihi Mavud alayhissalomning haq ekanliklariga yetarli dalil bo'la oladi. Masihi Mavud alayhissalom dedilar: "Bu kamina, ya'ni Parvardigoring ne'matini ko'p-ko'p bayon qil" degan hukmiga binoan Alloh taolaning o'z fazli marhamati ila barcha narsalardan unga juda katta hissa ato etganini va uning bu kaminani quruq va alomatsiz yubormaganini aytib berishdan hech tortinmaydi. U oshkor bo'lib turgan hamda oshkor bo'lajak alomatlarni ato etdi. U ochiqchasiga dalil hujjat yetkazmaguncha bu alomatlarni oshkor qilib turaveradi. Alloh taolo bizlarni o'z mas'uliyatlarimizni tushunishga va ularni eng yaxshi suratda ado qilishga muvaffaq qilsin. Amin. Yana ba'zi bir noxush xabarlar ham bor. Hozir peshin va asr namozlardan so'ng 3 ta marhumga janoza namozi o'qiyman. Birinchi janoza shahid birodarimiz janob Bashir Ahmad Kiyoni bo'lib, Karachining Orangitan mintaqasi aholisidandir. U kishi joriy noyabr oyining 1-chi kunida o'z qo'shnisi Muhammad Ahmad Akram Qurayshining 11 yoshli o'g'li bilan juma namoziga borayotganida shahid bo'ldi. Shahid o'z uyidan soat 13:00 yaqin chiqqan va Orangitaundagi masjidimizga piyoda borgan. Chunki masjid uning uyidan 2 km masofada bo'lgan. Masjidga yetib kelganda ortidan mototsiklda ikkita noma'lum kishi kelib unga o'qizishgan. Chakkasiga bir o'q va ko'kragiga ikki o'q tekkan. Shuningdek, uning hamrohi bo'lmish balaning ham oyog'iga bir o'q kirib, ikkinchi tomonidan chiqqan va jarohatlangan. Kasalxonaga keltirilganda Bashir Kiyoni shahid bo'lgan. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. U kishiga hamroh bo'lgan Muhammad Ahmad Vojid ismli boladan tashqari yo'ldan o'tib ketayotgan yana ikki kishiga o'q tekkan. U bola shifoxonadan birinchi yordam choralari ko'rsatilgan chiqqan va hozir uning salomatligi yaxshi. Unga Alloh taolo tez orada kamol shifo bersin deb duo qilamiz. Shahidning katta qizining eri janob Zuhur Ahmadiyani o'tgan avgustning 21 kunida shahid bo'lgan edi. So'ng dushmanlar qo'lidan uning o'g'li Ahmadiyani ham 18 sentyabrda Karachidagi Orangutan mintaqasida shahid bo'lgandi. Shahidning oilasiga Ahmadiyat uning amakilari janob Yusuf Kiyoni va Said Kiyoni orqali kirgan edi. Ular 1936 yilda Ahmadiyat haqida o'qib o'rgangandan keyin bayat qilgandilar. Shahid Bashir Ahmad Kiyoni o'rta maktabni bitirgach armiyaga chaqirildi. 1979 yilda uning ishi Karachiga ko'chirildi va o'sha yerda nafaqaga chiqdi. Shahid bo'lganida yoshi 68 ga yaqin edi. Shahid juda axloqli va ehtirosli kishi edi. Allohga da'vat qilishni yaxshi ko'rar edi. Do'stlariga fursat topilgan zamon Ahmadiyatni yetkazardi. U juda shijoatli edi. Kiyovi va o'g'li shahid bo'lishgach qo'rqmadi. Aksincha, bolalariga sabr toqatli bo'lishni buyurardi. Shahid bo'lgan kunida o'g'li Ijoz Ahmad Kiyoniga bu joyni tark qilmaymiz va o'zimizni himoya ham qilamiz degan. Uning mintaqasida jamoa bo'linmalariga mas'ul kishi edi. O'g'li Ijoz Ahmad Kiyoni shahid bo'lgach, shahidning oilasi bilan xayrlashish uchun aeroportga borganimizda Ijoz Ahmad Kiyonining onasining qattiq g'amgin holatini hisobga olib, nogironlar kursisini talab qildik. Bashir Ahmad Kiyoni buni ko'rib, buning hojati yo'q. Mening faqat birgina o'g'lim shahid bo'ldi. Hozirdan boshlab o'tirib qolishimni xohlaysizlarmi dedi. Juda g'ayratli ham edi. Armiyada xizmat qilish jarayonida Saudiya Arabistoniga ish bilan jo'natilishga qaror qilinganda unga pasportida Ahmadiy ekanligini yozmaslikni talab qilishganida shahid buni rad qilgandi. Va o'sha yerga yuborilmasam ham buni qilmayman deganda va bu shartni qabul qilmagandi. Shahiddan keyin uning xotini Fatima Bashir Kiyoni xonim, ikki o'g'il Ijoz Kiyoni va Shahboz Kiyoni, beshta qiz, birinchisi Tohir va Zuhur Kiyoni bo'lib, u shahid Zuhur Ahmad Kiyoniyning bevasi. So'ng Nohida Tayyib, Shohida Bashir, Sojida Bashir va Vajiha Kanvalar qoldilar. Alloh taolo shahidning darajalarini baland qilsin va oilasiga sabr toqat bersin. Bashir Ahmad Kiyoniyning qarindoshlaridan bir xonim yozdi. Unga hozir Karachida sening eng aziz kishilaringdan ikki kishi shahid bo'lishdi. Nega bu joyni tark qilmaysan dedim. Buni aytganimda unda kuchli g'amgin holat hukmron bo'lib, ko'zlaridan yosh oqardi. Lekin bu gapni eshitgach, qomatini rostlab o'rnidan turdi va qanday qilib bu narsani qilishim mumkin? Axir Ahmadiyatning da'vatini yer yuziga tarqatamiz deb ahd paymon berdik-ku. Sen esa Karachini tark qildingsan. Bu qurbonliklar bizning g'amlarimizni ko'taradi va dushman bizning iymonimizni zaiflashtira olmaydi dedi. Alloh taolo dushmanni yaqin orada jazolash uchun sabablar tayyorlasin deb duo qilamiz. Ikkinchi janozaga kelsak, oldinda turganlarning ba'zilari unga janoza o'qiganlar. Marhumning nomi Miyon Abdusalim Umardir. U kishi shu mintaqa aholisidan edi. U kishi qalb kasali bilan kasallangan edi. Unga jarrohlik amaliyoti joriy qilingandi, lekin foydasi bo'lmadi va shundan so'ng bir necha kun o'tgach 69 yoshda vafot etdi. Innalillahi va inna ilayhi rojiun. Marhum otasi tomonidan birinchi xalifa roziyallohu anhuning nevarasi edi va onasi tomonidan muftiy Muhammad Sodiqning nevarasi edi. Uni Britaniyaning Majlis Ansarulloh a'zolari bilishardi, chunki ta'lim va tarbiya uchun mas'ul shaxs sifatida tamom ixlos va vafo ila xizmat qilar edi. Marhum juda ko'p duo qiluvchi va muloyim tabiatli hamda juda shafqatli va xokisor kishi edi. Qarindoshlariga silay rahm qilardi va Allohga tavakkal qilar edi. Xilofatni juda yaxshi ko'rar edi va u bilan kuchli ixlos va vafo ila aloqada edi. Har bir boshlayotgan ishidan meni xabardor qilardi. Qur'oni Karimni yoqimli tovush bilan o'qib tilovat qilardi. Ukalaridan biri Jalol Munir Umar 2010-yilgi 28 may voqealarida Lahorda shahid bo'lgan. O'zidan keyin xotini, bir qiz va ikki o'g'il qoldirdilar. Alloh taolo uning darajalarini baland qilsin. 3-chi janoza aziz birodar Muzammil Ilyosning janozasi bo'lib, Ravvadagi Ahmadiyya universiteti talabasi edi. Universitetga o'tgan sentyabrning 9-chi kunida tong payti qo'qqisdan vafot etgan. Innalillahi va inna ilayhi rojiun. U Hafizobod viloyatining Chatchatxa mintaqasidan edi. Vafot qilgan paytida umri 17 yoshda edi. Birinchi kurs talabasi edi. Universitetga juda katta ishtiyoq ila kirgan edi. Talabalar yotoqxonasi nazoratchisi u kishi 5 vaqt namoz va Qur'oni Karimning tilovatida bardavom edi. Masih Ma'ud alayhissalomning kitoblarini juda ishtiyoq bilan mutolaa qilardi va mening kitoblarimga tamom muhabbat va diqqat bilan dedi. Bobosi dediki, marhum tahajjud namoziga bardavom edi. Marhum markazni qo'riqlash uchun ko'ngilli ravishda o'z xizmatini taqdim qilganida Allohning yo'lida shahid bo'lishni orzu qilar edi. Uning vafotidan keyin ota-onasi katta sabr toqat qildi.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر